Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u ovom izdanju magazina na prvom do podneva na talasima Radio Beograda 1. Evo kojim temama ćemo se baviti u narednih skoro dva sata. Pet noćenja u inostranstvu s avionskim prevozom za 20.000 dinara. Neki od aranžmana koje možete da kupite na nekim od društvenih mreža kao što su Facebook ili Instagram često su jeftiniji od najjeftinije avionske karte. Umesto u agenciji, mnogi naši turisti u poslednje vreme putovanja su počeli da uplaćuju preko profila na društvenim mrežama kod ljudi koji na kućnom računaru traže povoljne avionske karte i rezervišu vam smeštaj. O rizicima u koje se tako upuštamo govori nam danas Aleksandar Seničić, on je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta. Retrospektivnu izložbu Marine Abramović Čitač u Muzeju savremene umetnosti videlo 70.000 ljudi. Mnogi su za to iskoristili poslednji dan, to je bio 20. januar, ponedeljak, kada je ulaz bio besplatan, a muzej radio do 22 sata. Tokom 4 meseca ova izložba je izazvala veliku pažnju domaćih i stranih medija, a objavljene su i nove knjige o Marini Abramović. Priča o životu i delu umetnice za nas je zabeležila Svetlana Mladenović. Psihološka radionica Korak napred, danas o bliskosti i distanci, dakle o meri bliskosti i distance u međuljudskim odnosima, do koje granice puštamo ljude blizu, zašto je to tako, šta je to princip levka i koji su filteri pomoću kojih vršimo selekciju i određujemo stepen bliskosti sa drugima. Na ova pitanja odgovara Olivera Milutinović, ona je psiholog i psihoterapeut. Koliko su književne nagrade značajne za čitanost nekog dela? Je li već ulazak u uži izbor za najveće nagrade u literaturi i izdvajanje tog pisca u moru drugih? Koliko su čitaniji od ostalih dobitnici, na primjer Bukerove, Gonkurove, naravno Nobelove i najzad naše Ninove nagrade? U rubrici o knjigama i piscima o tome nam govori Vladislava Gordić-Petković, profesorka na Univerzitetu u Novom Sadu i književni teoretičar i kritičar. Ostanite uz naše talase. Yeah. U 10:13 u magazinu na prvom evo naše prve priče. Nedavno zatvorena izložba Marine Abramović prilika je da se sležući utiske podsjetimo na njen specifičan umetnički izraz. Inače, retrospektivnu izložbu Marine Abramović Čistač u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu videlo je 70.000 ljudi. Mnogi su za to iskoristili posljednji dan, 20. januar. Ulaz u muzej bio besplatan i muzej radio do 22 sata. Tokom 4 mjeseca ova izložba izazvala i veliku pažnju domaćih i stranih medija, a objavljene su i nove knjige o Marini Abramović. Jedna od njih je doktorska disertacija Svetlane Racanović nazvana Marina Abramović od reza do šava, u kojoj autorka analizira sve faze rada umetnice, zabeležila Svetlana Mladenović.
Za antičke mislioce umetnost je bila ponašanje stvarnosti, za Tolstoja mikroskop kojim umetnik podešava tajne svoje duše i pokazuje ljudima te tajne koje su svima zajedničke. Za Marinu Abramović umetnost je transmisija materije, nje same. 70-ih je sebe bičevala, udarala, ubadala, četkala kosu do krvi. 90-ih je koristila životinjsku krv kao alhemijsku materiju. Već 50 godina ubeđuje svet da performans jeste umetnost, Vladislav Bajac.
Svaki performans je bio zapravo jedna umetnička potraga za nekim rezultatom, bez definicije da se zna šta će rezultat biti. I ako smijem da budem slobodan, to je isto. Jednako i naučnom radu.
Baviti se sobom, voditi brigu o sebi, umiriti se u sebi, pružiti zadovoljstvo, ostati u društvu samog sebe, biti u sebi kao u tvrđavi, služiti sebi. Rukovodila se uputstvima Mišela Fukoa. Marina Abramović je prolazila kroz zidove, u stvari bežeći od bola.
U psihoanalizi vrlo vjerovatno da su posljedice porodičnih, ranih doživljaja nešto što je predmet lečenja. U umetnosti, kao što znamo, to se tako ne zove, ali pokazuje da se pokušava naći neki odgovor na sve ono što je traumatično.
Bol je poput kapije, moraš proći da bi prešao u drugi prostor. Naš razum čini sve kako bi nas naveo na stramputicu. Ne, to je bolno, ja to ne mogu. A kada razumeš bol i pređeš njegovu granicu, onda ga ukloniš iz svesti i možeš učiniti sve. Ali i svest o bolu došla je kasnije. Marina Abramović bila je talentovana devojčica koja je sa 12 godina imala prvu izložbu, upisala likovnu akademiju i težila nečemu drugom.
To su te 70. godine u Beogradu i vreme kada ona uz malobrojne slike koje počela da radi prelazi odmah na zapravo ispitivanje tela i na sve ono što je, da podsjetimo, radila tih 70. godine i to je bilo za ono vreme, a vjerojatno i danas prilično šokantno.
Ljudsko telo, to je jedina ideja za koju sam oduvek bila zainteresovana. To je ogromno polje istraživanja i uvek mislim da sam na početku. Koristim telo kao subjekat, objekat, metaforu, materijal i instrument. Oslobađa glas vrišteći, sećanje izgovarajući reči koje joj padnu na pamet, a telo igrajući uz afričke bubnjeve dok ne padne od iznemoglosti. Samo ranjava se, a onda leže na ledeni krst. U Napulju nudi publici 72 predmeta, među kojima je recimo i brašno, ali i pištolj, pozivajući ih da joj rade bilo šta. Ona je 73. predmet. Kada je napunjeni pištolj prislonjen na njenu glavu, a njena ruka na okidač, nastao je sukob u publici. Sukobili su se potom i kritičari, da li je to bilo zastrašujuće povređivanje i ponižavanje ili pak pasivna provokacija. 1975. sreće Ulaja.
Nisu lako prolazili, mislim da javnost i ne zna da su se oni dosta tegobno borili sa tim da dokažu to što žele da pokažu, ali period je, ako ništa drugo, kretao iz jedne ideje apsolutne ljubavi u kojoj su oni, verovatno romantično shvatajući stvari za onaj i za ovaj period, rođeni na isti dan, mislim čak iste godine, valjda ušli u jednu vrstu umetničke mistifikacije koja im je dozvoljavala tu slobodu da počnu da sada sa dve psihe i dva tela rade performanse koji su bili također raznorodni, bili zanimljivi, bili izazovni.
On konkavan, ona konveksna, bili su daleko od savršenog para. Živjeli su u kombiju koji on u jednom performansu za 16 sati izvozao u krug 2226 puta. Blokiraju jedno drugom dovod vazduha dugim poljupcem, vezuju se kosom. Odnos su započeli kao sinhronizaciju sličnosti, a onda su došli do nivoa gde svako funkcioniše za sebe. Kontakt više nije postojao.
Kako ljubav vene, tako se isplanira njen kraj koji će biti javan. otud taj unapred znani rastanak pri susretu na Kineskom zidu. Dakle, tromesečno hodanje kroz, čini mi se, 3000, ako ne i više kilometara sa obe strane i susret na uslovnoj sredini u kojoj se oni sreću samo da bi se rastali.
Veza sa Ulajem distancirala je od bola, ali je raskid doneo emotivnu bol. Odlazi u brazilske rudnike kristala, spava na njima, dodiruje ih, leži na njima, čisti se, jer jedina kuća koju treba očistiti je naše telo.
Ono što možda kvalifikuje taj treći period Marininog rada je veće saglasje sa svetom. Zato što je u ova dva perioda prethodna njenog rada Marina htela to ili ne bila u jednoj vrsti sukoba sa svetom. Jer je radeći ono što je radila, zapravo se sudarala sa dotadašnjim kriterijumima umetnosti.
Gladovanje, višednevno telesno i mentalno vežbanje. Kad telo permanentno stavljaš na ivicu, mentalno i fizički, možeš se osposobiti da preskočiš preko ambisa. To je mentalni skok. A Marina Abramović skočila je u sam vrh svetske umetnosti. 1997. njen Balkan barok nagrađen je Zlatnim lavom na Venecijanskom bijenalu. Pored slika svojih roditelja u belom mantilu, poput zoologa, najmirnijim glasom saopštava priču o Balkanskom pacovu. Pacovi nikada neće ubiti ili pojesti člana svoje porodice, no u ekstremnim situacijama panike ili izgladnelosti moguće je da njihovi zubi porastu i da se međusobno poubijaju. Kada time ošamari gledaoca, malo igra u crvenoj haljinici, pa opet oblači beli mantil i sprema novi udarac na brdu krvavih kostiju, pevajući balkanske pesme, metalnom četkom skida sa njih ostatke mesa. Na njujorškoj retrospektivi 2010. u muzeju MoMA seda za sto, nemo i nepokretno, čekajući poglede preko puta 75 dana. Nepokretnost tela i gledanje u oči su tehnike pročišćenja, centriranje unutar sebe, uvođenje u stanje prisustva bazirane na staroj meditativnoj tehnici. Šamanski trans ili šokantna banalnost, tek više od 7000 ljudi je dolazilo svaki dan da ih Marina dodirne na izgled bezizraznim pogledom.
Što je fundament Marininog pristupa performansu jeste neizvestnost onoga što se izvodi. Kao što je to činila i doživljavala i u Beogradu kada je u jednom od ritmova ulazila u petokraku zvezdu koja je bila položena na zemlji sa upaljenom vatrom u tim kracima i legala unutar te zvezde. Ona nije pretpostavila da će se desiti to da je ostala živa jer je zaboravila da će se hemija potruditi za ugljen monoksid i da će pasti u nesvest i da će samo slučajnost gledalaca joj spasiti život.
No, nije Marina rezala samo svoje telo i javno mnjenje, mora se priznati da je znala da načini rezi u manifestu koji je sama uspostavila. Umetnik treba da izbegne prljanje sopstvene umetnosti, ne sme da pravi kompromis zbog sebe i zbog umetničkog tržišta. Dozvolila je ipak komercijalnu reprizu njujorškog performansa, gledajući se u oči i vrteći se u krug sa reperom Jay-Z-em u spotu za njegovu pesmu Picasso Baby. Ustupila je svoj i Ulajev davni performans zajedničkog nošenja kamena Adidasu za spot svetskog prvenstva u fudbalu u Brazilu i konačno na dobrotvornoj gala večeri za Losanđeleski muzej dozvolila je da mladi reperformeri prikazuju njene rane radove uz blagoutrobije gostiju teških milione dolara i da ih komentarišu između zalogaja, a kao desert poslužena je čokoladna torta koja je imala oblik tela Marine Abramović, ono isto telo koje je njoj sve gosti su smazali u slast. I Marinin čokoladni nos poslužen je posetiocima moskovske izložbe. Bilo je i drugih šećerlema, ali kako su sve nestale u nečijim ustima, nije narušen postulat o nematerijalnosti umetnosti Marine Abramović. Može se i dalje govoriti o koeficijentu njene umetnosti, ako primenimo Dišanovu definiciju, da je on razlika između intencije i realizacije u stvaralačkom činu. Bez obzira kako se njeno telo iznutra i spolja postavljalo, kako god se menjalo, o njemu sudi masovno heterogeno telo pogleda spoljašnjosti, konačnog premerivača intencije i realizacije. Upravo u tome je, nakon svih rezova i šavova, sadržan emancipatorski potencijal umetnosti Marine Abramović.
U drugom delu priče o Marini Abramović, Svetlana Mladenović vraća nas na izložbu Čistač koja je zatvorena u ponedeljak, a čućete i o planovima Muzeja savremene umetnosti za naredni period.
ućutao je mitraljez koji je 4 mjeseca dočekivao posetioce. Prestala kakofonija performansa kojima je Marina godinama skandalizovala svet. Dnevno je zbog ove izložbe kroz Muzej savremene umjetnosti prolazilo oko 1500 posetilaca. Zoran Erić, šef odjeljenja umjetničkih zbirki.
To ne pamtimo od otvaranja muzeja, znate, to je bio dobro jedinstven, tako kažem, eksperiment kada smo 10 dana radili 24 sata i to je bilo tada 50.000 ljudi je prošlo. To je zanimljivo da tokom celog trajanja izložbe od 4 mjeseca postoji veliko interesovanje. I naravno moram da kažem da smo zahvalni medijima što su pratili ovu izložbu. Bilo je nekih potpuno ovako priloga koji su išli u drugom smeru, koji se nisu bavili samom izložbom i sve je to ono, legitimno, ali mislimo da treba ostati u polju i domenu umetnosti, zato što značaj Marine Abramović je upravo u tome i to je ono što je muzej odavno, ja stalno pričam, trebalo da već 20 godina se negde čeka možda da se ovako jedna retrospektiva Marine Abramović napravi.
Muzej će do marta biti zatvoren za publiku.
Publika teško to prihvata, da ćemo opet imati jedan period koji možda će i do 2 mjeseca između dve otvaranja, zatvaranja jedne i otvaranja sljedeće izložbe, ali to je neminovnost. Ovakva jedna izložba, posebno što je ovo posljednje mjesto sa koje se sada vraćaju svi radovi nazad na sve destinacije od Amerike, Engleske pa nadalje. Dakle, Beograd je posljednja na ovoj turi koja je krenula od Švedske, od Moderna muzeta i to je jedan veliki, tako kažem, isto ovaj posao koji nas čeka, ali tek nakon tog posla, kada se izložba dekrošira, kada jednostavno spakujemo i vratimo sve radove Marine Abramović na destinaciju odakle su došli, onda bi tek mogli da započnemo ponovo izgradnju arhitekture za sljedeću izložbu koja će opet biti u celoj zgradi muzeja. I zato smo odredili datum za otvaranje sljedeće izložbe, to je 28. mart, tako da tada kreće naša sezona.
A tada će predstaviti bogatstvo svojih zbirki.
Izložba, 4 koleginice rade na njoj, to su kustoskinje zbirki, Mišela Planuša, Rajka Bošković, Svetlana Mitić i Ratlina Ratković, sve one rade zajedno na koncepciji izložbe koju su nazvali Refleksije našeg vremena. Dakle, to je opet jedna tema gde u podnaslovu imamo termin akvizicije. Dakle, akvizicije u periodu od 1993. godine pa do 2019. zato što praktično posljednja izložba održana 1992. godine, a to je jedan format koji je obavezan za muzej da se pokaže i profil te otkupne politike, ali i politike prihvatanja poklona, zato što veliki broj poklona koji smo dobili u ovom prethodnom periodu, pa u čitavom ovom periodu tih 25-26 godina je preko 800 dela. Tako da taj izbor će reflektovati različite periode, šta je sve ovih prethodnih 25-6 godina otkupljeno i koji su to značajni, posebno legati, moram da apostrofiram, da smo dobili veliki broj poklona i ne samo formalnih legata, nego poklona koji mogu da imaju takav atribut, zato što recimo umetnici kao što je Miroljub Todorović poklonio preko 100 dela ili Tomislav Peternek preko 100 fotografija, izuzetno reprezentativni, a također imamo i politiku saradnje sa brojnim umetnicima kroz međunarodne izložbe, tako da evo imali smo izložbu Gotfrida Helvana, koja je posle toga poklonio jednu sliku i nekoliko fotografija Muzeju savremene umetnosti, tako da je to sad prilika da pokažemo i te radove. Imaćemo različitih podtema i jedan širok istorijski spektar problema koji će se osvetljati ovom izložbom od Nadežde Petrovića Šumanovića iz nekih legata pa nadalje. A potom planiramo da na 3., 4. i 5. nivou na Leto Đula da napravimo retrospektivu radova Goranke Matić. To je sada isto značajna jedna figura, fotografkinja koja je u Beogradu toliko poznata da je nedavno dobila i nagradu za životno delo. Shvatili smo da u tih već koliko decenija, od 65. godine kada je muzej otvoren, preko 50 izložbe retrospektivne su bile posvećene isključivo mediju slikarstva. 10 izložbe posvećeno vajarima i samo jedna, praktično mogu da kažem, fotografima, što je negde ostavilo taj medij potpuno margine. Za kraj godine planiramo jednu sada veliku međunarodnu izložbu, nakon evo 2 ili 3 godine, sada već praktično smo zaključili da nam je i to potrebno, da se okrenemo jednoj problemskoj izložbi koja se bavi klimatskom pravdom, to je tema koja je izuzetno aktualna. Kustosi te izložbe smo koleginice iz Španije, Blanka de la Torre i ja. Mi već praktično 2 godine razvijemo taj koncept koji se bavi ekoestetikom i negde svim problemima koji su uvezani ne samo klimatske pravde, nego šta sve prouzrokuje posledice današnjeg načina na koji se različite sistemi ili različite države bave ovim problemom ili se uopšte ne bave. Pođemo od nekih konkretnih primjera, danas vidite kakav je problem u Australiji, zato što se upravo vlada i nije na adekvatan način bavila, niti slušala mišljenja eksperata koji su ukazivali na potencijalne probleme velikih požara. Sada smo suočeni sa jednom katastrofom koja se meri i sa efektom Černobila.
Za ovu izložbu Muzej savremene umetnosti sarađivaće sa partnerima u Poljskoj, Finskoj, Španiji i Meksiku. U salonu muzeja već u februaru priprema se velika međunarodna izložba o osetljivom problemu nasljeđa fašizma, a predstavit će se i nekoliko naših umetnika koji žive u inostranstvu. Planirana je i retrospektivna izložba prerano preminulog Miomira Grujića Fleke, jednog od gurua beogradskog umetničkog, ali i medijskog undergrounda. U Muzeju savremene umetnosti već imaju plan i za narednu 2021. godinu, u kojoj će jedna od izložbi biti posvećena Mrđanu Bajiću. In faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me. But you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go so, so low. Boy, you can cool it down. I need to fool around. Just wanna dance, dance, dance. Dance, dance, dance. I know you want me, but I don't care, baby. Just wanna dance, dance, dance. Dance, dance,
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda. Ulaz i Svetogorske. Ti i ja u
hladnoj vodi. PGP RTS predstavlja. Kukle ti broj
tako slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strah, još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Leni nam dah u grudima.
U prodaju.
Eko.
Naša današnja psihološka priča tiče se svih nas, poštovani slušalci, zato što će biti reči o međuljudskim odnosima, uspostavljanju prave mere bliskosti i distance, šta je to što je optimalno i dobro, šta je ono što možemo da pratimo, a deo je našeg karaktera i lične naklonosti. To ćemo sve pitati psihologa Olivera Milutinović, je psiholog i psihoterapeut i danas je sa nama u psihološkoj radionici Korak napred. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našla.
A vas smo izabrali zato što postoji na internetu mogućnost da se prati da ste nekoliko psiholoških radionica, iskustvenih, kako to na vašem sajtu kažu, pravili baš na temu bliskosti i distance i radili sa ljudima na ovu temu, upućujući neke od tema i pitanja kojima ćete se baviti, a to je bilo, na primjer, šta je bliskost, kako se sve plašimo bliskosti, kako se ponašamo kada se plašimo bliskosti i šta je optimalna distanca. I sve su to neka od pitanja koja bi bila vrlo dragocena da ih gonetnemo u ovom razgovoru, pa možda da krenemo od toga koliko je određivanje bliskosti i distance u međuljudskim odnosima stvar pojedinačne volje i karaktera ljudi, a koliko je to poštovanje nekih već utvrđenih mera i načina ponašanja.
Prvo bih da vam se zahvalim što ste me uopšte pozvali i naročito što ste me pozvali da govorim o ovoj temi, pošto je ovo stvarno jedna od mojih omiljenijih tema. Svakako da je najvažnija stvar u građenju bilo kakvih odnosa zapravo da znamo meru distance koja nam je potrebna da se osjećamo bezbedno u nekom odnosu. Tako da ne možemo uopšte da govorimo o bliskosti ako ne govorimo o optimalnoj distanci. Ovo je velika tema u današnje vreme zato što postoji neka vrsta zahteva za individualizmom, za slobodom. I tu su ljudi malo, da kažem, izgubili meru i granicu, pa se nekako zbunjuju, sami sebe zbunjuju u tim odnosima. To je jedna problematika. Druga problematika je zapravo vezana za primarnu porodicu i za iskustvo koje mi kao deca imamo sa svojim roditeljima, prvenstveno majkama, u nekom ranom periodu, jer odatle zapravo i potiče neki strah od bliskosti, koji je vrlo rani strah, vezan je za vrlo rane faze razvoja.
A malo pre ste rekli nešto zanimljivo, ili sam ja barem naslutila to, da mogu da izvučem zaključak da se u svakoj bliskosti krije i malo distance.
Pa, zapravo ne postoji bliskost bez distance, odnosno ne postoji zdrav odnos bliskosti u kojima mi nemamo izgrađen integritet, a to znači nemamo jasan doživlje sopstvenih granica, jer je svako potpuno stapanje sa nekim zapravo simbioza. Simbioza je vezana samo za naše rane odnose sa majkama dok smo bebe i mala deca.
I takvi se odnosi više nikada ne ponavljaju, ili tako?
Pa ne ponavljaju se, osim kod ljudi koji zapravo teže da ponove opet tu simbiozu. I to
što bismo mi sad nazvali patologijom, na primjer.
Pa recimo, da, nekom vrstom, da kažem, nekog poremeća ili neke nezrelosti. Znači, to nije nešto što je strano ljudima u tinejdžerskim odnosima, recimo onim prvim ljubavima, vrlo je prisutno to, ta potreba za stapanjem, za tom simbiozom. Kod nekih ljudi to traje i malo duže, tako da ne bih ja to baš nazvala patologijom, ali nazvala bih nekom pojavom koja zapravo remeti ljude da grade zrele i zdrave odnose.
Da li takva bliskost koju vi zovete stapanje stvara osjećaj bezbednosti koji nekada čovjeku nedostaje? Je li to u pitanju? Zašto to pokušavamo da napravimo?
Pa osoba traga zapravo za nečim što je narušeno u ranom detinjstvu, znači za nekim, da kažem, kako bih ja to nazvala, osjećaj blaženstva, odnosno raja, jer tamo negde je ostalo neko nesvesno sećanje utkano u nas da je to neko pravo osjećanje blaženstva i raja, gde je neka sigurnost. Međutim, to često zapravo, prvo, to nije moguće u odraslim godinama, tako da zapravo ta naša težnja da se stopimo i da budemo u simbiozi nam stvara osjećaj nebezbednosti, mi smo stalno ugroženi, mi to ne možemo ponovo da ostvarimo. A i drugoj osobi izaziva osjećanje gušenja, da je gušimo, da je jurimo, da je preplavljujemo, tako da gde je simbioza nije baš bezbedno, mislim u odraslim godinama.
I to sad što ste rekli je vrlo bitno, to da drugu osobu jurimo i gušimo, možda toga nismo svesni. Dakle, možda grešim, ali čini mi se da nije mnogo teško odrediti svoju meru distancije i bliskosti sa osobama ako ćemo da govorimo da je to toliko koliko je nama prijatno. Ali kako ćemo istovremeno znati i da to odredimo i za druge, da to bude u toj meri da i njima bude prijatno?
Pa ne možemo mi da odredimo za druge, nego ono što je isto najvažniji, jedan od najvažnijih sastojaka svake veze i svakog odnose, da komuniciramo. Dakle, prva stavka je da mi poznajemo svoje granice. One se odnose na sve aspekte naših odnosa. Znači, kao što nam je vrlo jasno koliko nam je fizički bezbedno i prijatno da nam neko bude fizički blizu, da li je to pola metra, metar, da li treba neko da bude skroz uz nas ili na 5 metara distance, tako isto i u odnosima bliskosti. Mi možemo da osjetimo zapravo šta prelazi naše granice, odnosno kad postaje neprijatno. Ono što je najvažnije je da to umemo da iskomuniciramo partneru i da umemo da budemo otvoreni da i partner ima neke svoje granice i da onda nekako tražimo kompromis.
I istina je da u nekim odnosima ličnim, kao što su partnerski ili odnosi roditelj-deca ili porodični, bilo koje vrste, ili sa prijateljima, to je nešto na čemu mi, pretpostavljam, radimo i možemo da osetimo kako da se postavimo. Ono što jeste možda teže jesu međuljudski odnosi u nekom javnom diskursu ili životu, na poslu, u gradu, u šetnji, među susretima sa poznanicima ili nepoznatim ljudima. Danas kao da je neposrednost, ako bismo uzeli za pozitivnu osobinu, se posmatra kao nešto što nije baš najprijatnije. Bolje nekako sa onim uštogljenim i kurtoaznim kada priđete nekom, nego kada ste potpuno autentični i neposredni. Šta mislite, da li je tu stvar i pitanje otuđenja u svetu ili je to neki razvoj, civilizovaniji odnos se stvara među ljudima? Šta je to? Ili uopšte delite to mišljenje koje sam izrekla?
Slažem se sa vama, mislim da jesmo otuđeniji nego ranije. Isto tako mislim, prvo i društvene mreže i ta poplava interneta su doprinjeli tome, a i neki moderan način življenja, gde zapravo vrlo malo vremena nama ostaje za bavljenje odnosima sa drugima, svi smo preplavljeni obavezama poslovnim i raznim drugim. Sljedeća stvar je ta pojava te agresivnosti, tih nekih terorističkih napada i ovih i onih. Mislim, ljudi se generalno osjećaju ugroženim i živimo u civilizaciji koja je zadojena strahom. Tako da tu ima raznih aspekata koji utiču zapravo na to neko osjećanje nebezbednosti. Ta preterana spontanost i neposrednost zadire malo u neku, da kažem, veliku nepredvidivost. Mislim, to je velika nepredvidivost ako smo sad svi spontani i neposredni, pa kako ćemo onda da zna se šta je ipak društveno prihvatljivo i šta je okej, šta nije okej.
A šta je kvalitetnije? Kada je odnosi
najkvalitetnije da budemo stabilni uz određenu dozu fleksibilnosti, a to znači spontanosti i neposrednosti. Ali ovi odnosi koji vi pominjate su javni odnosi, to nisu odnosi bliskosti. Znači, vrlo je mali broj ljudi sa kojima smo mi stvarno bliski i tu se onda ta granica pomera, tu je naravno nekako spontanost i neposrednost više na ceni. Ali u tim nekim javnim odnosima gde je ipak neko naše javno ja više u interakciji sa drugima nego to naše intimno ranjivo središte bića, tu ipak postoje neke granice koje moramo da čuvamo.
I u današnjem svetu, kada kažemo u civilizovanom svetu gde preovladava ta kurtoazija o tim nekim javnim odnosima, ja pretpostavljam da vi znate onu staru priču o novinaru koji je vršio istraživanje o tome koliko ljudi uopšte su zainteresovani jedni za druge i koliko se slušaju i koliko ih na kraju krava dotiče bilo šta kada je reč o drugom čoveku. On je na nekoj zabavi upoznao, znavajući se sa ljudima, na pitanje how do you do, koje je naravno obavezno i sa smeškom se izgovara, odgovor je također neki sasvim onako propisan, on je odgovarao, sinoć sam ubio svoju babu. I niko nije primetio da je on to govorio. Dakle, to jesu, započinjemo neke odnose potpuno van ikakve sfere interesovanja unutrašnje, je li tako?
Pa jeste, sad jeste prisutno ono što može često da se vidi na društvenim mrežama, ljudi citiraju tako razne ljude, pa se govori često da ljudi danas više razmišljaju o tome šta da odgovore i kako da odreaguju, nego da čuju zapravo šta je druga osoba preko puta rekla. Tako da smo tu malo svi nestrpljivi da se mi izrazimo, da mi nešto kažemo, da se mi tu ne... Mislim, kao da je svaka komunikacija zasnovana na tome da ja što brže dam neko svoje mišljenje, svoj sud i svoj odgovor, umjesto da zapravo
slušamo jedni druge. Što opet dovodi do neke distance, zar ne, među ljudima?
Naravno.
Što možda ne mora baš toliko tako da bude. Govorili ste o tim ličnim i javnim odnosima i sad neki psiholozi to upoređuju sa levkom. Dakle, kroz levak propuštamo neki širi krug, pa uži i na kraju najuži. Tako? Znači imamo te neke stepenovanja odnosa. U tom prvom krugu su nam najbliži ljudi koji je taj vrh levka, tako? I on, njih je najmanje.
Jeste, zato što tu postoje neki, da kažem, neophodni uslovi da uopšte pustimo ljude kroz taj najuži krak levka. Prvo, tu mora da postoji neka naklonost, znači neka sličnost u nekim interesovanjima, pogledima na život, životnim ciljevima, vrednostima, prvenstveno to. Onda mora da postoji poverenje. Poverenje je nešto što se gradi. Ako imamo preko puta sebe pouzdane ljude, vremenom ćemo graditi sve veće i veće poverenje. Da bismo nekog pustili blizu, neophodno je da osjećamo poverenje.
I to nas povezuje sad sa ovim pitanjem koje ste vi postavljali u svojim radionicama kada je bilo reči o bliskosti i distanci, a to je kako se sve plašimo bliskosti i kako se sve ponašamo kada se plašimo bliskosti. Možemo li na to pitanje da odgovorimo?
Pa, kao što sam malo pripomenula, postoji te neki rani strah, strah od bliskosti. Ako smo u svom ranom iskustvu, to se najčešće odnosi na odnos sa majkom dok smo vrlo mali, ako smo se tu osjećali ugroženo, a to znači da naše potrebe nisu bile adekvatno zadovoljene, a pritom smo bili životno ugroženi jer da bismo mi preživeli, nama je neophodan taj drugi koji će da zbrine naše potrebe, onda razvijemo neku vrstu straha od bliskosti. I bliskost za nas postaje ugrožavajuća. To znači da će nam svakako biti potrebna malo veća distanca i možda malo više vremena da razvijemo odnose bliskosti. Pored toga, razvojno kasnije može da se javi strah od napuštanja, odnosno odbacivanja.
I zbog svega toga nama je bolje kao da ne izaberemo bliskost, da ne bismo dovodili sebe u sve te opasnosti.
Da, samo što mi to sve ne radimo svesno. Znači, tu uglavnom igramo neke igre, kako mi to zovemo, ove igre približavanja i udaljavanja, ali i razne druge igre koje služe tome da, kako da kažem, glume bliske odnose, a u stvari to nisu. Znači, da nas zaštite zapravo od bliskosti. Takođe, mnogi ljudi brkaju zapravo veliki intenzitet emocija, veliko uzbuđenje sa intimnošću i bliskošću. Bliskost je mirna, to je jedno mirno osjećanje, mi smo tu bezbedni, mi možemo da budemo ono što jesmo, da se otvoreno prikažemo pred drugom osobom i da se osjećamo bezbedno. Naravno da postoji neka vrsta ipak, uvek postoji neka vrsta rizika da će možda neko da nas odbaci ili da se nekome neće dopasti ono što vidi naše ranjivo intimno, ali negde postoji ipak neko poverenje da možemo da se izložimo i u tom smislu, kako da kažem, tu sad svi tražimo neku meru. Problem je kod ljudi koji, da kažem, nisu osvestili te svoje strahove i koji nekako voze ti njihovi nesvesni programi i ti njihovi nesvesni obrasci koji zapravo služe tome da izbjegnu bliskost, a nisu toga
iako
svesni.
Iako se trude da je postignu.
Pa misle, oni zapravo silno žele, ali zapravo igraju igre raznih vrsta kako bi je izbjegli.
Možemo da sada uporedimo i kulture i narode i u tome ima neke veze s tim na koji način ostvarujemo bliskost, kakvi su susreti dva Kineza ili Nemca u odnosu na neke narode s juga za koje kažemo da su otvoreni i bliski. To također ima neku ulogu u tome kako ćemo se mi ponašati.
Tako je. Mislim, tu postoje razlike u onome što sam i malo pripomenula, čak i u tom fizičkom izražavanju bliskosti postoje velike razlike. A naročito u ovom nekim odnosima, tako da mislim mi jesmo narod koji da kažem spada malo u taj temperamentnije narode gde nekako to izražavanje naklonosti bliskosti ipak u većoj meri
prisutno. I Olivera, da li srdačnost uopšte poziva na bliskost? Šta mislite? Neka srdačnost, ljubaznost izražena, da li vas to poziva ajde da budemo bliski?
Pa poziva, samo što mislim da i tu možemo da budemo malo oprezni, u smislu da preterana srdačnost može da zapravo da nekome malo veću slobodu nego što mi zapravo želimo da damo.
Tako a mi u stvari želimo da ograničimo slobodu u odnosu na nas, onog drugog, je li tako? To je to izbjegavanje neke neposredne bliskosti među ljudima koji se nedovoljno poznaju.
Pa suštinski mi želimo da zaštitimo sebe, mislim, a to svakako onda ograničava ponašanje drugog, ali mislim, ne ograničavamo, da kažem, u nekom krajnjem ishodu ne ograničavamo slobodu druge osobe, sad druga osoba ima i dalje slobodu da izabere da li hoće ovo što da bude s nama.
Ona može uvijek da ode, da.
Da, takvim kakvi jesmo, sa tim zahtjevima koje stavljamo ili će da ostane, mislim i da pristane na naše granice. Tako da...
da, jer uvijek reč kada je odnos između dvoje ljudi, da li će oboje pristati. Danas spomenuli ste i vi društvene mreže, imamo možda neku iluziju bliskosti i sa ljudima koje uopšte ne poznajemo. Mi se sprijateljujemo, dopisujemo, razmenjamo fotografije i mišljenja sa ljudima koje nikad nismo vidjeli. Da li se može stvoriti virtualna bliskost?
Može da se stvori virtualna bliskost ukoliko je to uvod u pravi odnos. A zapravo ovo sve što se dešava sad na mrežama jeste neka vrsta surogata bliskim odnosima u najvećoj meri. Ljudi koji se zapravo najviše plaše prave bliskosti intimnosti, pa radije će sad naći neku vrstu zamene na društvenim mrežama, pa će tu biti bezvedniji na daljini. Prisutne su i te veze na daljinu koje isto negde služe tome da nas zaštite od ulaženja u pravi odnos bliskosti.
Koliko je zdravoj osobi bliskost neophodna u životu? Bliskost koliko ljudi da bismo mi bili dobro na ovoj planeti?
Tu se razlikujemo, to je nešto što ste pomenuli na početku. Znači, pitanje bliskosti je individualno pitanje svakog od nas i tu svako od nas potrebno je da da svoj odgovor.
Dakle, po našoj definiciji bliskosti, koliko nam je to neophodno u životu da imamo?
To je svakako neophodno. Prvo, mi smo biće koje se rađamo sa urođenom potrebom da se povezujemo. To je urođena potreba. Znači, ljudsko odojče ne može uopšte da preživi ako nije povezano sa nekim ko se stara o njemu. Tako da, to je nešto što je utkano u našu biologiju, a ne samo u psihologiju. U tom smislu, to je osnovna urođena ljudska potreba. Mi prosto, ako nemamo nikakav odnos bliskosti, nešto nije u redu. To...
znate, mnogo je usamljenih osoba, zato je ovo pitanje, naročito u nekim poznijim godinama. Da. To jeste jedan remeteći faktor u životu, u najozbiljnijem smislu, tako?
Jeste.
Zato što je bliskost neophodna.
Jeste, a tu je zapravo najvažnija prvo sposobnost da se povežemo sami sa sobom. Da se povežemo stvarno sami sa sobom, da umemo sami sebe kvalitetno da zabavimo, da umemo sami sebe da poznajemo, da regulišemo svoje emocije, da nalazimo načine da kvalitetno provodimo svoje slobodno vreme. Mislim, u tom smislu usamljenost nije nužno vezana samo za nedostatak bliskosti sa drugima, nego zapravo i za nedostatak povezanosti sa samima sobom. Ljudi koji su dobro povezani sa sobom lako će naći par osoba s kojima će biti povezani. I tu inače mislim da suštinski stvarno bliskih ljudi nemamo baš mnogo u životu. Mislim, sad to može da varira od, ne znam, nekoliko osoba do, ne znam, 7, 8, 90, ali to je čak veliki broj. Ali kako starimo, mi sve više shvatamo da suštinski imamo partnera ili partnerku koji je zapravo možda najbliža osoba, to jeste zapravo najveća mera bliskosti, decu, koji ima decu, sad je pitanje koliko smo bliski sa članovima primarne porodice i to isto varira, sad to sve zavisi od sklopa okolnosti.
Da. A šta vi kao psiholog, šta vi kažete na onu filozofsku misao da smo mi sami na svetu, kada pogledamo u suštini?
Pa ja mislim da jesmo sami na svetu, zapravo to jeste onaj neki značajni trenutak u životu svakog od nas kad shvatimo da suštinski jesmo zaista sami. I tu zapravo počinje naš pravi život i naša prava sloboda.
I toga ne treba se uplašimo, ali to govorite?
Pa sigurno da će taj moment da bude strašan kad se stvarno suočimo s tim. Ne samo kroz to, znam teorijski ili ima mentalnu svest o tome, nego zapravo taj, to je baš doživljaj, onako jedan jak doživljaj, intenzivan, koji neki ljudi nikad ni ne dožive, a neki se suoče s tim pre ili kasnije.
Ali vi ste povezali sa fenomenalno važnom tačkom, osjećanjem prave slobode u životu, ako to dobro procesuiramo, ali tako?
Pa zato što onda imamo svoj život u svojim rukama i ne očekujemo da će doći neko da nas spasi, da nas izbavi, da nam pomogne, da nam reši naše probleme, nego zapravo suštinski
ili da se nekom isplačemo na ramenu ili šta god. Ja.
I to znači, ali suštinski mi i dalje moramo da živimo sami svoj život.
Hoćemo li za kraj da vratimo razgovor u tokove svakodnevnog, pa da i postavim i to kao poslednje pitanje, to je i vaše poslednje pitanje u ovim nagoveštajima tema kojima ste se bavili prilikom radionica o bliskosti i distanci. Šta je optimalna distanca? Da li to znači da postavimo vlastitu granicu, a poštujemo tuđe? Je li to?
Jeste, to je zapravo, mislim, to je zapravo sposobnost da možemo da budemo bliski sa nekim, ali da istovremeno ostanemo svoji. I da to isto dopustimo i drugoj osobi. E to je sad, mislim, tu je važno zapravo da imamo svest o ličnim granicama, da poštujemo granice druge osobe koje nam ona komunicira, jer svaka zapravo zdrava veza ima, kad zamislite, ona dva kružića koji se preklapaju.
Koliko se tu preklapa?
To je sad individualna mera procene. Ali,
ali ne postoje dva koja čine jedan da se potpuno preklapaju,
pa
toga nema.
Pa samo u simbiozi, ali to zapravo ne bi onda bio zdrav odnos. Tako da tu je sad naš zadatak da mi odredimo svoju meru, ali je bitno da zapravo bitno je zapravo da imamo izrađenu ličnost, da imamo izrađen integritet, da znamo šta je ono što nas čini srećnim, šta je ono što nas čini spokojnim, šta je ono što su naši ciljevi, koje su naše vrednosti, šta je nama potrebno zapravo da budemo zadovoljni u životu. I generalno u svim odnosima potrebno je da imamo izvesnu dozu slobode. I to je zapravo ono što izlazi iz onog dela koji se preklapa. Mi kad smo i u odnosu sa nekim i dalje imamo svoj život, svoje želje, svoje potrebe, svoje navike, svoje druge ljude s kojima se viđamo, svoje hobije, svoje aktivnosti, ne možemo da sve to zanemarimo i da onda uđemo u odnos i samo imamo zajedničke aktivnosti. To onda nije zdrav odnos.
I o tome treba razmišljati, pošto tako se to dešava ljudima. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru o pitanjima bliskosti i distance u životu. Olivera Milutinović je psiholog i psihoterapeut i bila naša gošća u psihološkoj radionici Korak napred. Sve
hvala
najbolje.
Hvala i vama, sve najbolje vama.
I evo sada u 3,5 minuta do 11 časova da se odjavimo što se prvog dela emisije tiče. Najavljamo vesti na našem programu tačno u 11, a odmah potom nastavljamo magazin na prvom. Love is a lie. Where you go?
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za RTS da je Srbija jedina zemlja iz jugoistočne Evrope koja je svih 6 godina bila predstavljena na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Istakao je da je ostvareno dosta važnih kontakata sa svetskim liderima. Predsednik je posle više bilateralnih susreta, na kojima je bilo reči o Kosovu i Metohiji, rekao da bez srpske liste nema formiranja kosovske vlade.
Mislim da oni imaju jedan ključni zahtev plus sve ono što se tiče života Srba na Kosovu i Metohiji, njihove bezbednosti koja je uvek ključna, najvažnija, dakle, a to jeste ukidanje ovih taksi i što bi značilo normalizaciju života za Srbe na Kosovu i Metohiji, ali rekao bih i nesumnjivo značajno bolje ekonomske rezultate Republike Srbije. Ja se nadam da će tu vladu da kako god i kogod da je u nekom trenutku formira, ali to ne znači da će naš posao biti lak, naprotiv, bit će mnogo težak, ali je bolje kada razgovarate, bolje je kada pregovarate nego kada bilo kakvih razgovora nema.
Vučić je najavio da će se u petak u Beogradu sastati sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa za pregovore Beograda i Prištine, Richardom Grenelom. Predsjednik iz Švajcarske putuje u Izrael, gde je, kako je rekao, mogući susret sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković izjavio je za RTS da će država preduzeti sve korake kako bi zaštitila srpski narod u Crnoj Gori. On je naglasio da je najvažnije sačuvati mir, jer je to u interesu celog regiona. Selaković ukazuje da je, prema odredbama svetovnog i kanonskog prava, Srpska pravoslavna crkva nedeljiva. Američki senat je posle 14 sati rasprave usvojio pravilo o vođenju postupka za opoziv predsjednika Donalda Trumpa, uključujući odlaganje debate o pozivanju svedoka do sredine suđenja. Senat je usvojio plan suđenja koji omogućuje senatorima tužiocima da započnu slučaj. I u naredne dve očekuje se žestoka rasprava, ali je teško očekivati da će demokrate obezbediti neophodnu dvotrećinsku većinu za opoziv predsjednika Trumpa. Grčki parlament izabrao je dosadašnju šeficu Vrhovnog suda u Atini, Katarinu Sakalaropulu, za prvu ženu predsjednicu Grčke. Nju su podržali poslanici vladajuće Nove demokratije, najveće opozicijone stranke Sirize, kao i opozicionog pokreta za promene. Broj zaraženih novim tipom koronavirusa u Kini porastao je na 440, a 9 ljudi je umrlo, saopštili su kineski zdravstveni zvaničnici. Oni upozoravaju da virus može da se adaptira i mutira, pa je teže kontrolisati epidemiju. Posle Japana i Tajlanda prvi slučaj zaraze zabeležen je i u Sjedinjenim Američkim Državama. Svetska zdravstvena organizacija održaće danas sastanak stručnog odbora za hitne slučajeve kako bi se procenilo da li zbog epidemije novog koronavirusa u Kini treba uvesti vanrednu situaciju na međunarodnom nivou. Dvojica mladića iz Rožaja su poginula, jedna žena je teško povređena u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali kod mesta Tavnik. Golf crnogorskih registracija, u kome su se nalazile poginule osobe, kretao se iz pravca Kraljeve prema Čačku, preticao je kamion i udario u autobus. Povređenih u autobusu nema. Sport. Novak Đoković i Dušan Lajović plasirali su se u treće kolo Australijan Opena. Đoković je sa 3-0 pobedio Japanca Tatsumu Ita, a Lajović je istim rezultatom savladao Australijanca Marka Polmasa. U narednoj rundi Đoković će igrati sa još jednim Japancem, Jošihirom Nišiokom, a protivnik Lajovića biće Argentinac Diego Schwartzman. Filip Krajinović u ovim trenucima igra sa Švajcarcem Rogerom Federerom. U konkurenciji teniserki Nina Stojanović je poražena u 2 seta od Ruskinje Anastasije Pavljučenkove. U četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Budimpešti vaterpolisti Srbije igraće protiv Španije. Utakmica počinje u 17:30, prenos je na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas. Pretežno sunčano, temperatura do 9 stepeni, a u Temočkoj krajini do 13.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 2 stepena, vlažnost vazduha 70%, pritisak 1018 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Yeah.
Danas časova je 11 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1 u toku je magazina prvom. U nastavku programa govorimo o putovanjima, o turističkim aranžmanima i evo u najavi ću reći ovu jednu rečenicu. 5 noćenja u inostranstvu sa avionskim prevozom za 20.000 dinara. To su aranžmani koje možete da kupite na nekim od društvenih mreža, često jeftiniji od, složit ćete se, najjeftinije avionske karte. S tim će se naravno složiti i moj današnji gost koji je ovdje došao da nam priča o rizicima ovakvog načina putovanja, a to je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Koliko smo mi u riziku kada sa ovoliko malo novca možemo da odemo da vidimo Moskvu, Istanbul, Pariz?
Pa u ozbiljnom ste riziku, dakle pre svega nema nikakve kontrole, ni kvaliteta usluga s jedne strane, iako to ne mora uvek biti problem. Dakle, imamo primjera gde su ljudi bili i zadovoljni i svojim prevozom i smeštajem i tako dalje, ali u bilo kojoj neočekivanoj situaciji apsolutno nemate kome da se obratite. Najčešće se radi o privatnim licima koji ovo rade potpuno nelegalno, dakle ne plaćaju se ni dažbine državi, ali nema ni kontrole njihovog rada i kvaliteta tog rada. Dakle, jednostavno u takvim situacijama bilo šta da krene po zlu, apsolutno ste potpuno nezaštićeni, osim eventualno neke krivične prijave koje bi u tom slučaju mogla da se podnese.
Čini mi se da su oni koji putuju, to su uglavnom mladi, na ovaj način i svesni toga da su svoji na svom kad uplate takav aranžman i odu negde, da prosto oni ne očekuju, šta vi kažete?
Pa moguće je, dakle, naravno cena je opredeljujuća, to je nažalost uvek tako kada imate prosečnu platu na nivou koji mi imamo i dakle kada ljudi gledaju na najjednostavniji mogući, na najjeftiniji način mogući da otputuju. Sa druge strane imamo mnogo takvih situacija u toku godine. Evo i za novu godinu smo imali jednu veliku grupu putnika koja je bila u jednom evropskom gradu, koja je dobila, dakle oni su ih odvedli, imali su smeštaj tamo, ali se nažalost autobus za povratak nije pojavio, dakle ljudi su morali da se snalaze da se samostalno vraćaju nazad. U tim situacijama, dakle tim nepredviđenim situacijama o kojima naravno niko ne razmišlja unapred, vi imate ozbiljan problem. Prvo, taj povratak je koštao verovatno više nego kompletan aranžman u bilo kojoj drugoj turističkoj agenciji, a sa druge strane imate tu dozu neprijatnosti da se nalazite u stranoj zemlji, možda bez dovoljno novca da to sve uradite, jer naravno računali ste na to da će neko u kome ste to platili za vas to i uraditi. Dakle, sjaset takvih situacija se dešava godišnje. Uvijek ima i pozitivnih primjera, naravno, da ljudi to odrade kako treba, ali treba biti jako pažljiv, jako, da kažemo, i obrazovan na neki način, tehnološki obrazovan, da možete da pronađete na sajtu sve ono što, odnosno u toj ponudi, sve ono što je jako bitno i relevantno da biste, hajde da kažemo, nekako na miru putovali. Vi takav aranžman ne možete ni da osigurate, dakle, ni osiguravači neće prihvatiti da osiguravaju nešto što nije u nekim legalnim tokovima. I sa druge strane, pre svega je tu problem u državi koja nije napravila dobar sistem za kontrolu ovakvog načina rada i mi ćemo se potruditi naravno da štiteći pre svega rad turističkih agencija, obzirom da, kažem, pre svega ne plaćaju se nikakvi doprinosi, dažbine, samim tim ta ponuda mora biti značajno jeftinija nego kada je reč o standardnim turističkim agencijama.
Vi ste svojevremeno rekli da je, ovo ćemo sad nazvati crno tržište turističkih usluga, jer to jeste to, da neprestano raste, da je prešlo granicu od 30%, to jeste i sada tako?
Jeste i sada je nažalost tako i to u posljednjih godina se pojavljuju na društvenim mrežama Instagram i Facebook, ova privatna lica koja to organizuju. Nešto što nam pravi možda i veći problem, odnosno u masovnosti veći problem, to su razna udruženja, razni manastiri, sveštenici pri manastirima koji organizuju svoje privatne ture za obilaske nekih religioznih objekata. Dakle, to je sve u nekakvoj sivoj ili crnoj zoni i to je ono čime država mora ozbiljno se bavi ukoliko želi da na neki način obezbedi podjednake uslove za rad svim onima koji se ovim poslom bave.
U toku je pisanje predloga zakona po ovoj vesti koju ja imam pred sobom o online poslovanju koje će obuhvatiti oblast prodaje turističkih putovanja. Dokle se s tim stiglo? Šta očekujete od tog zakona?
Jako je teško. Dakle, pa očekivanja su nam velika. Očekivanja su upravo da se reši problemi o kojima smo sad pričali. Dakle, da se na neki način uvede dobra ili pouzdana kontrola svega onoga što se dešava na društvenim mrežama i uopšte generalno na internetu. Mi imamo u ovom trenutku nekoliko portala na srpskom jeziku koji su faktički postavljeni od strane stranih pravnih lica, gde naši građani mogu da uplaćuju aranžmane direktno nekim pojedincima u inostranstvu i gde nemate apsolutnu kontrolu ni deviznog odliva, ali ni naravno kvaliteta usluga i sa velikim problemima gde se ljudi u toku sezone javljaju sa tih destinacija da nisu dobili usluge koje su platili, ali nažalost, obzirom da je to pravno lice registrano u nekoj drugoj državi, nemate mogućnost nikakve kontrole i pa čak ni zaštite prava tih ljudi koji su te aranžmane uplatili. Dakle, nažalost, nemamo ni jedan dobar primjer nigdje u Europi pa ni u svetu da je online poslovanje rešeno na jedan idealan način. Dakle, još uvijek je to jedna novina koja nam je donela ova tehnološka revolucija ovakva kakva jeste i ja vjerujem da uz bolju kontrolu, pre svega bolju kontrolu, veći broj turističkih inspektora koji bi se pojavljivali kao takozvani pritajeni kupci, što dozvoljava novi zakon o turizmu i zakon o inspekcijskom nadzoru, mislim da će se tome moći u najvećoj meri stati na put, ali kažem, i oni koji rade u nekoj sivoj, a ne u crnoj zoni, a to su ova udruženja koja po zakonu imaju pravo da organizuju nešto, ali samo za svoje članove, dakle, ali mi, nažalost, naš zakon o udruženjima dozvoljava da troje ljudi koji su istomišljenici formiraju udruženje, pa imamo tako udruženje, recimo kluba ljubitelja dobrih putovanja i logično je da ljudi organizuju putovanja. To treba biti jako oprezan, može biti povoljno, ali treba biti oprezan. Imali smo situaciju da su ostali u nekoj zabiti u Francuskoj sad tokom zime jedna takva grupa i da niko od državnih organa, a i mi koji nismo državni, ali koji želimo uvijek da pomognemo, naravno jer imamo jedan sistem koji pomaže putnicima, nismo imali način da im pomognemo obzirom da nismo znali o kome se radi, ko je organizator, na koji način uopšte.
I kako su se vratili ljudi?
Pa individualno se vratili, spasilačke grupe su tamo njih vratile do prvog mesta, morali su naravno da plate sve to i da plate boravak u tom mestu i onda naknadno da plati povratak nazad.
Dakle, velika opreznost i paziti kada je reč o tome. Sad kad smo govorili o online načinu plaćanja turističkih usluga i uopšte uzimanju i odlučivanju za neke od aranžmana, to jeste neka budućnost. Absolutno. I ovog poslovanja kao što se to dešava i svim drugim segmentima.
Apsolutno, to je trend rasta i apsolutno takav da mi jednostavno neizbežno moramo da se prilagođavamo i u Srbiji u krajnjem slučaju vi imate već jedan dobar ili veliki broj agencija koje na taj način su organizovali svoje poslovanje da putem njihovih web sajtova ili nekih drugih platformi koje su formirali možete i pregledati i rezervisati i platiti čak putovanje. Ovog trenutka je to još relativno skupo, da tako kažemo, poredići se sa kolegama iz zapadne Europe i sveta, jer jednostavno imamo jednu ili dve banke koje imaju te servere za mogućnost za sigurno plaćanje, koje naplaćuju relativno skupo samim agencijama i sa te strane, dakle, nismo još uvek u situaciji da veliki deo poslovanja prebacimo.
I zato su kod nas te usluge skupljene.
Tako je, u ovom trenutku one jesu nešto skuplje, ne za korisnika usluga, već samo za samu agenciju, ali onog trenutka kada to može da se smanje ti troškovi, onda će se vratne agencije drugačije određivati i daleko veći broj kapaciteta puštati na online prodaju.
I sad ono što je takođe vest o kojoj bismo mogli da prozborimo par reči, evo za kraj ovog razgovora, to su januar mesec, agencijama ističu licence, treba da se dobijaju nove i nešto se tu menja što je u cenama bitno i za krajnje korisnika. Možemo li da čujemo o tim novinama u najkraćem?
Kako da ne. Dakle, prošle godine u martu mjesecu je izglasan novi zakon o turizmu. Iza njega, naravno, da bi zakon bio kompletiran, su se radili pravilnice, odnosno podzakonska akta koje regulišu određene stvari koje su se promenile u zakonu i mi imamo situaciju da od 1. januara ove godine važi novi pravilnik o garancijama putovanja, odnosno o organizatorima putovanja. Dakle, to su agencije one koje žele da organizuju. Mi imamo dva tipa agencija, to da ukratko objasnimo. Jedan je upravo taj tip koji organizuje i koji je odgovoran za putovanje, a drugi tip agencije su manje agencije koje samo prodaju turističke aranžmane ovih organizatora putovanja.
Dakle, kao imamo, subagenti.
Tako je, kao subagenti. Ovi koji su organizatori turističkih putovanja imaju rok do 30. januara da se prilagode novim propisima i zakonima. Po prvi put, dakle, nisu svi u istoj ravni, dakle, do sad smo uvijek imali iste uslove za sve one koje žele da budu organizatori, sada to iz razloga što smo imali 2017-18. godine veliki problema sa propadanjem turističkih agencija i tada su isplivali neki problemi koje su morali rešiti. U pregovorima sa državom, mi iz privatnog sektora smo uspeli da najavljene velike iznose depozita koje je ministar najavio, dakle od 20 do 100.000 eura za sve turističke agencije, svedemo na neku, ajde kažemo, pristojnu meru. Nismo mi nikad u privatnom sektoru previše zadovoljni, ali morate znati otprilike da kada se tako nešto očekuje, onda u pregovorima naravno morate i imati nekakav cilj. Dakle, ti depoziti nisu trajni, što je nama bilo jako važno. Bila je ideja da oni budu trajni od strane države. Oni su sada operativni, agencije mogu da ih koriste tokom mjeseca, ali zadnjeg dana u mjesecu moraju taj novac imati na računu. Kreću se od 2.500 eura za najmanje agencije. Dakle, imamo sad četiri kategorije. Kategoriju do 1.000 1000 putnika, do 5000, do 10 i preko 10000 putnika, dakle te četiri kategorije, nisu svi u istoj ravni, znači u zavisnosti koje kategorije pripadate, imate pripadajući depozit koji kreće od 2,5 pa do 10000 za najveće agencije i naravno shodno tome, shodno kategoriji i postoji i ono osiguranje, odnosno osiguranje koje se bazira na polisi osiguranja osiguravajućih društva, dakle za najmanje agencije ono iznosi 200.000 eura, za ove najveće do 400.000 eura. Tu imamo situaciju, dakle, da ranije smo imali svi iste polise 300.000 eura, očekivano je bilo da premije osiguranja kao troškovi poslovanja malih agencija za 200.000 budu nešto niže nego što su bile za 300, ali nažalost osiguravači to tako ne vide, dakle oni vide da taj rizik i dalje je veliki, postoji i došlo je sada upravo ovih dana se pregovara oko tih polisa osiguranja, došlo je do nekih pomeranja na tržištu, ona nisu drastična, dakle, ali osiguravači rukovođeni problemima koje su imali, isplatama velikim koje su imali 2018. godine, još uvek drže nivo premije osiguranja dosta visoke, tako da taj deo priče će povećati, kao i ovaj depozit, troškove, osnovne troškove poslovanja svih turističkih agencija. Mi ne očekujemo da to u nekoj velikoj meri optereti same cene turističkih aranžmana, dakle moguće je da to bude u procentima do 1-1,5%, ne više, dakle to je ono što možemo očekivati. Sa jedne strane, s druge strane, da li smo povećali sigurnost, to je uvek veliko pitanje, nigde nema potpune sigurnosti, pa ni u ovom slučaju. Depoziti svakako ne služe za nadoknadu štete putnicima, već za to služe polise osiguranja. Ono što treba skrenuti pažnju je da se malo pažnje pridaje preventivi, dakle načinu kontrole turističkih agencija od strane turističke inspekcije, koja bi morala da ima nešto veće ovlašćenja i da na vreme može da reaguje kada dođe do problema, da ne bi ušli u problem koji se dešava u sred sezone koji smo imali 2018. godine.
I na kraju, ono što se tiče samih putnika i korisnika aranžmana turističkih agencija, evo, vi ste rekli da ne treba da očekuju neke velike razlike u cenama bez obzira na ove promene koje slede. To je ono što je važno našim slušalcima. Najlepše vam hvala. Pratit ćemo naravno kako će se i ovi dogovori koji su vam preostali
vam
da se završe, pa ćemo čuti na kraju šta će biti nova pravila. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta Aleksandar Seničić bio naš gost magazina Prvom 11.22.
To be.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tata, kupi mi zon.
Kao i snova, kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Eko.
Why does my soul
11 časova i 31 minut, ovo je magazin na prvom. Do podneva ostala još priča o knjigama i piscima, to je naša redovna rubrika sredom. Danas naravno govorimo o Ninovoj i književnim nagradama uopšte i u svetu i kod nas, ili ćemo se zadržati u Evropi, ne možemo baš toliko široko sve da postavimo. Ali sa nama u ovom trenutku jeste u gostima Vladislava Gordić-Petković, koja je profesorka engleske književnosti na Novosadskom univerzitetu, svojevremeno član žirija za Ninovu nagradu, inače književni teoretičar i kritičar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli, hvala na pozivu.
Vi inače učestvujete i na književnom festivalu Postninovske čarolije u Domu kulture Studentski grad. Sutra uveče imate razgovor sa jednim od pisaca koji je bio u užem izboru, to i jeste ideja ovog festivala za Ninovu nagradu. Tako. Dakle, potpuno ste u temi, normalno.
Da, Tanja Stupar Trifunović, sa kojom ću ja razgovarati, bila je u širem izboru od 32 imena.
Ono što jeste zanimljivo i ove godine oko Ninove nagrade je ta uzburkana javnost oko kompetencija žireja, da tako kažemo, pa onda imamo opet uzburkanu javnost oko ličnosti dobitnika Nobelove nagrade, tako neke uzburkanosti u javnosti možda po jednostavnim principima marketinga doprinose, a naša tema jeste upravo to, uticaj nagrada na čitanost. Da li se i ovo što se događa sad zapravo stavlja u žižu javnosti mnogo više nego što bi? I dobitnika Ninove nagrade.
Knjigama je zaista potreban publicitet. Mi uvek pokušavamo da govorimo o brojkama, zanemarujući možda činjenicu koliko se tiraži i čujnost razlikuju u našim okvirima, a koliko u okvirima jezika koji pokrivaju mnogo veću teritoriju, kao što je slučaj sa engleskim i sa nemačkim. Mi recimo u Srbiji, nažalost, ali po prirodi stvari, ne možemo da imamo izdavača kao što je nemački Zurkamp, koji objavljuje ukupno 16 Nobelovaca, uključujući Handkea. I urednik Zurkampa recimo može da kaže i da izađe sa podatkom da je samo 6 nedelja posle proglašenja dobitnika Nobelove nagrade prodato 150.000 knjiga, primeraka različitih knjiga Petera Handkea, a da vam recimo švajcarski izdavač se požali na to da je Mojen, koji u trenutku dobijanja nagrade imao 5 dela prevedenih sa kineskog na engleski, da je prodao 80.000 primeraka u mesecima nakon proglašenja Nobela. Sa druge strane, književne nagrade, da kažemo, manjeg obima i drugačijih propozicija kao što je Booker, govore i o manjim brojevima, ali mislim da čak i brojevi koje Booker pominje su za nas daleki nedostižan san, već iz toga što, na primer, autorka koja je dobila Bookerovu nagradu 2018. Može da, na primer, proda desetostruko više primeraka nego pre proglašenja, ali opet i tih desetostruko više se meri hiljadama, dakle ne meri se desetinama hiljada kao kada je u pitanju Nobelova nagrada.
Dakle, uslovi kod nas, to nam je sasvim jasno iz ovog dela vašeg odgovora, nisu uopšte takvi da čak i ako postoji veće interesovanje, mi izdavač može da odštampa toliki tiraž, je li tako?
Ali vidite, postoje recimo neki zanimljivi detalji. Postoje knjige koje su vrlo čitane i prodavane, a čiji su pisci ipak ostali u senci. Kada pomenuh Bookera, ne mogu da ne pomenem Thomasa Kenilija, australijskog pisca koji je ovu nagradu dobio 1985. A kada vam kažem da je po njegovom nagrađenom romanu Schindlerov kovčeg snimljen film Schindlerova lista, onda vam je potpuno jasno o kakvom se imenu radi. I to je zaista knjiga koja je široko čitana i prisutna, ali ime pisca nije bilo toliko u žiži javnosti da, recimo, kada je on 2009. Uz pomoć australijske ambasade došao u Srbiju, između ostalog je bio i gost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i mogli smo da kažemo da su zaista i mnogi poštovaoci Spielbergovog filma, koji je, kao što znamo, dobio 7 Oscara, ipak bili zatečeni, iznenađeni i nisu dovoljno znali o čoveku iz čijeg je, da kažem, nagrađenog romana i popularnog i čitanog romana na anglofonom području nastalo jedno veliko i važno filmsko delo. Dakle, anonimnost pisca kao figure, kao persone, kao intelektualca i tvorca može da bude neočekivana i može da bude prisutna čak i tamo gde je delo u fokusu.
Da, da li onda možemo da kažemo da ne vezujemo uvek ličnost pisca na taj način i toliko usko za delo kojim smo eventualno fascinirani, ili nas to navodi na to da istražujemo ko je taj pisac? Evo u slučaju Ferrante, na primjer, i njene tetralogije koja je ovdje izašla, čak se priča da su to dva pisca, da se ne zna ko je to.
Pa vidite, kada govorimo o Eleni Ferrante, bez obzira šta mislimo o umetničkoj relevantnosti njenog dela, ja mislim da mi tu dolazimo do jedne prilično neprijatne reči, franšiza. Radi se o književnim delima, o četvoroknjižnju koje je zaista imalo veliki broj čitalaca, ali koje je sada toliko opšte prisutno da je postalo neka vrsta zaista franšize ili brenda, i govorimo, opet da kažem malo grubo i uprošćeno, ali čini mi se ipak dovoljno tačno, govorimo o fenomenu. Znači, Elena Ferrante jeste ime koje će, da tako kažemo, biti prisutnije i odzvanjati verovatno jače čak i onda kada njena dela nisu toliko čitana. Ali, znate kako, da bismo možda razvejali koliko toliko nedoumicu o tiražima, ne treba da zaboravimo da mi imamo institucije koje se bave zapravo skladištenjem podataka o objavljenim knjigama. Konkretno, naša Narodna biblioteka Srbije vodi sajt Virtualna biblioteka Srbije, koji je deo uzajamne mreže bibliotečkih podataka COBIS, i gde vi recimo imate preko 4 miliona različitih odrednica, gde vi možete da vidite koliko je neko delo imalo izdanja i koliki su bili projektovani tiraži. To je uvek zanimljiv podatak, a dostupan je javno, dakle bez nekakvih registracija, plaćanja, dakle dostupan je svima koji izađu na internet.
I sada ta tema uticaj književnih nagrada na čitanost može da se proširi i na te prilike na Evropu, na primjer. Da li sada sama činjenica da je neko u užem izboru, i na koji način uopšte, na primjer, Bukerova nagrada ili Gonkurova, ne znam o koje bolje ili više možete da govorite, ja znam da se time bavite, dolazi do užih izbora i izdvaja prosto neka imena u moru pisaca, pa nam je logično pomisliti da će onda oni biti u toj nekoj žiži interesovanja. Kako se dolazi na te uže liste u Evropi?
Pa vrlo je važno reći da konkretno fondacija koja vodi Bukerovu nagradu ima vrlo precizna pravila koje su dostupne i koje podrazumevaju da izdavač koji prijavljuje delo mora da bude, dakle, izdavač koji posluje i plaća porez na teritoriji Velike Britanije, ne može da konkuriše sam izdat. Dakle, može da konkuriše samo književno delo koje objavljuje izdavačka kuća ili izdavač koji je deo nekog šireg izdavačkog koncerna. Međutim, čitavu tu priču o vrlo rigoroznim pravilima konkurisanja, čini mi se, zasenjuje jedan drugi važan detalj koji ostaje nedovoljno prisutan. Svi finalisti Bukera dobijaju simboličnu novčanu nagradu koja je, da kako, daleko manje od te nagrade koja je sada 50.000 funti, to je skoro 60.000 evra, nešto manje 60.000 evra, dakle, prilična suma. Dakle, oni dobijaju i dužnu pažnju javnosti, bivaju naravno intervjuisani i oni doživljavaju takođe veliki porast prodaje, makar za nekih 70%, što je, recimo, ako autor koji u najužem izboru proda, na primjer, na području Kanade 900 primeraka u nedelji nakon proglašavanja užeg izbora, već nekoliko meseci kasnije njegova prodaja se udesetostruči. Tako da, ono što je sa ovakvim tipom nagrade izuzetno važno. Dakle, u fokusu je najpre duža lista, širi izbor, a potom uži izbor koji zapravo daje ravnopravnu medijsku pažnju svim autorima i konkretno, dakle, izdavačima koji te knjige objavljuju, ali kao što kažem, u pitanju su uvek afirmisani izdavači, pri čemu, što je još, mislim, jako važan detalj, izdavač knjige koje u užem izboru Bukeru ustupa pravo na ograničeno korišćenje elektronske verzije rukopisa. Znate li zbog čega? Zato da bi knjiga bila dostupna slepim i slabovidim čitaocima.
Da.
Dakle, i to je jedan vid neprofitnog delovanja koji se vezuje za ovu nagradu i za koji mislim da je zaista jako važan.
I inače, nekoliko je nagrada koje su u žiži javnosti i kada je reč o Evropi, to je 4-5 onih najcenjenijih, da ne izdvajamo sad Nobelovu koja je svakako neki vrh, ali kada se govori o popularnosti pisca i knjige, da li je to ta mera godinu dana, da li je pisac taj koji sad sebe obavezuje da brzo napiše novo delo, kako se, da li se mora komercijalizovati takva književnost u tom slučaju kad imate takve preduslove?
Pa evo recimo kada je Hilary Mantel dobila drugog Bukera, u Guardianu se pojavio tekst u kome je rečeno da nagrađivanje ove knjige više govori o engleskoj književnoj kulturi u doba Kindla nego o delu Hilary Mantel. Pominjem nju upravo zato što je ona dobila dve Bukerove nagrade za dva istorijska romana koji su delovi trilogije. To je bilo dosta neobično. Ona je drugog Bukera dobila 2012. godine. Dakle, meni je recimo zanimljivo da je kod nas netoliko poznata spisateljica Sara Waters, koja je objavila 7 romana, 3 puta bila u užem izboru i svaki put je izgubila od autora drugačije poetičke provenijencije, ali kada govorimo o žiži pažnje, mislim da je tu možda Goncourt drugačiji, zato što se u slučaju Goncourta uvek kaže pisac postaje milioner nakon što ga dobije. To je isto, možda i nije toliko preterano, trebalo bi pitati ovaj dobitnik Goncourta, ali je svakako pažnja čitalaca usmerena na tu nagradu i recimo dobro se zna, ali nije loše ni podsjetiti da Goncourtova nagrada nije novčana. Dobijete simboličnih 10 evra.
Da, ali novac je ono što proizilazi od toga što ste u žiži javnosti.
I naravno medijska pažnja, jer medijska pažnja tu ide, čini mi se, zajedno sa čujnošću i sa ostvarivanjem nekakvih efekata. Dakle, imamo pisce koji će zaista iskoristiti tu nagradu da bi promovisali i sebe i svoje kolege i mislim da je u tom kontekstu recimo bilo zanimljivo da je Salman Rushdie, koji je dobio Bukerovu nagradu 1981. za Decu ponoći, da se on uvek trudio da pomene generaciju pisaca koji su mu bliski po godinama, iako možda nisu bili poetički bliski. On je recimo uvek pominjao, na primjer, i Juliana Barnesa, koji je dobio Bukera tek, reći ću, tek 2011. za roman Ovo liči na kraj.
I sada ću vas pitati, da li je i u svetu ta neka, neću reći obsesija, ali stavljanje romana u najvažniju tačku kada je književnosti reč, što reče Božurovska, kao da je kratka proza predjelo, da li je i tamo na taj isti način kao i kod nas negde roman zapravo u čitalačkoj pažnji najviše prisutan?
Goncourt ima više različitih nagrada koje pokrivaju različite žanrove. Sa druge strane, Američka nacionalna nagrada za književnost se dodeljuje posebno za omladinski dečji roman, posebna nagrada se dodeljuje za poeziju, posebna za roman. Dakle, više se poštuju, dakle, razlike u žanrovima i roman, čini mi se, nije privilegovan. Ali je recimo zanimljivo, kod nas se često postavlja pitanje šta je roman i kako definišemo roman kao žanr. Buker to recimo jednostavno rešava objašnjenjem da ukoliko žiri zauzme stav da je jedna prozna celina dovoljno jedinstvena da može da se smatra romanom, onda to jeste i roman. I tu je recimo zanimljivo reći da je Na primjer, najkraći roman koji je dobio Bukerovu nagradu imao možda tek 130 strana, a da je najobimniji, što isto zanimljivo, bio roman Elinor Caton, preko 800 strana, to je roman preveden kao Videla. Autorka je u trenutku kada je ovaj roman izašao imala samo 28 godina.
I sad neki kažu previše pisaca, previše knjiga, previše nagrada, a malo, ja ću reći, čitača umjesto čitalaca. Postoji neki podatak da je u Evropi, slično kao kod nas, negde 4-7% ljudi su kontinuirano ljudi koji prate književnost. Da li možemo da kažemo da se književnost, umjesto da je društveno relevantna kao što bi se to očekivalo, sada zatvorila u neki esnarski krug, uslovno rečeno naravno, i da tu najviše bitiše zapravo?
Znate kako, književnost se marginalizuje u onom trenutku kada više ne rešava neka važna društvena pitanja. Međutim, vrlo je zanimljivo da ona prosto izlazi u sfere polemike onda kada se to nekako i najmanje očekuje. Znate, s jedne strane se od književnosti ne očekuje da obavezno odjekuje na svet oko nas, a sa druge strane, ako to ne uradi, onda i se ozbiljno zamera. Prošle godine, krajem 2019. izašao je u Francuskoj jedan broj naslova koji se bavio recepcijom Goncourove nagrade pre tačno 100 godina kada je dobio Marcel Proust. Proust je dobio Goncourovu nagradu za drugi tom romana U potrazi za izgubljenim vremenom, za Senku devojaka u cvatu, i bilo je zamerki zašto te 1919. godine roman autora Rolana Dorželea, koji se bavio Velikim ratom, nije odneo nagradu, nego je nagradu dobio Proust, koji u tom trenutku ima 48 godina, koji je pisao o parijskom mondenom svetu, koji je pisao o odrastanju, koji, čak su mi zamerali, ne izlazi iz svoje sobe, sem da bi otišao na zabavu ili u pozorište. Dakle, to je samo jedan primjer kako se od književnosti uvek očekuje da odjekuje na društveno-istorijski trenutak, a da joj se to ipak, znate, ne stavlja u zadatak dogod neko ne zaključi da ona možda nije na pravi način reagovala.
I da pri kraju ovog razgovora možda se osvrnemo na našu situaciju ovdje u Srbiji. Kako vi gledate ovu situaciju sa Ninovom nagradom ove godine i prosto nekim obrazloženjima koje su došli sa obe strane, jer sad imamo neke dve strane, tako?
Mislim da je najvažnije da se knjige čitaju i najvažnije da knjige budu u žiži interesovanja. Mislim da je uvek važno da ne bude u prvom planu samo jedan pisac, jer medijske slave, interesovanja, sve to brzo prođe. Važna je čitanost. Znate, mi stalno govorimo o tiražima, a mislim da od tiraža ipak važnija čitanost. Dakle, knjiga može da stoji negde nepročitana. Ja bih zaista volela i želela, i o tome sam i pisala već u nekoliko medija kada sam bila zamoljena da komentarišem. Ja zaista mislim da će širi izbor od 32 naslova dopunjen recimo romanima autorki kao što je Ljubica Arsić ili recimo autorima kao što je Srđan Tešin. Ja zaista verujem da će taj izbor od tih recimo 35 romana biti vredan čitanja. Ja sam sigurna da će publika odjeknuti na te romane. Evo, žao mi je što kada sam davala neke izjave, nisam na primjer primetila ime Andrije Matića. Andrija Matić je također imao roman o 2019. Istanbulski mozaik, ja ga nisam čitala, ali pošto sam čitala njegove prethodne romane, Nestanak Zdenka Kuprešanina koji izašao u prvoj knjizi Matice Srpske i roman Šaht, bilo bi mi zanimljivo da vidim kako on recimo sada piše, tako da bih možda eto na neviđeno rekla svima da treba da se interesujemo za pisce različitih generacija, različitih poetičkih usmerenja i da kako različitih tematskih usmerenja, jer tamo gde je književna scena bogata i kultura je bogata, a tamo gde imamo bogata i dinamična kulturna dešavanja, mi možemo da budemo pa pomalo i neskromno ponosni i na sebe i na svoj kulturni identitet.
Najljepša hvala što ste odvojili vreme za naše slušalce. Vladislava Gordić-Petković, profesor engleske književnosti na Novosadskom univerzitetu, bila naša gošća, ona je književni kritičar i teoretičar, a svojevremeno bila i član žirije za Ninovu nagradu. Mi smo govorili, kako smo ovo naslovili, o Ninovim i drugim nagradama. Sve najbolje vam želimo i prijatno.
Hvala.
A vreme je da privedemo kraju današnje izdanje magazina Na prvom. U 9 minuta do podneva, za 4 minuta počinje Srpski na srpskom, zatim slede vesti tačno podne, a onda posle izveštaja o vodostanju emisija U ovom trenutku. Vas pozdravljaju Ivan Petrović, ton majstor, Dejan Lazić je muzički urednik, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, želimo vam prijatan dan i ostanite uz naše talase. Hold on tight, you know she's a little bit dangerous.